evankeliumia myöskin hänen pojastaan. Ja hän on päättänyt tuoda ilmi minussa myöskin poikansa. Kasvoin hyvin vaatimattomassa ja tavallisessa pohjalaisessa kodissa. Ei nyt mikään köyhimmistä köyhin, mutta ei mikään varakaskaan koti. Omisen uskovaisen äidin. Ja sain elämässäni jo varhaisessa vaiheessa kuulla evankeliumin sanomaa. Kodissani rukoiltiin, etsittiin Jumalan kasvoja. Isäni oli silloin kyllä Luopion poluilla, mutta äitini oli uskossa yli 50 vuotta ennen kuin siirtyi Herran luo. Sain niin paljon kodistani, sain niin äärettömän paljon. En silloin tajunnut, kun 11-vuotiaana poikana löysin Jeesuksen, mitä elämä Jeesuksessa tulisi olemaan. Minä oikeastaan vain pyysin, että kerran olisin taivaassa. Mutta en silloin tiennyt, että minusta tulisi hänen sanansa saattaja. Ja mitkä elämän mahdollisuudet hän on minulle antanut. Suuremmat kuin elämäni eväät varmasti ovat. Mutta nyt kiireesti luemme Jumalan sanan kohdan, jatkoa sille, mistä eilen teille puhuin. Miten eilen saattoi joku ajatella, että olenko minä siirtynyt kokonaan tämmöiseen tahtokristillisyyteen. Kyllä minä niin pidän tästä helluntai-sanomasta ja Jumalan suuruudesta ja Jumalan teoista. Ei ole ollenkaan kysymys siitä, että minä teitä vain päätöksin innoittaisin kilvoittelemaan. Mutta tarvitaan sydämen päätöksiä, että Jumala voi sitten laskea siunauksensa meidän elämäämme. Tarvitaan sydämen päätöksiä, että Jumalan johdatus ja Jumalan tahto elämässämme olisi hyvin konkreettista. Ja elämämme kantaisi hedelmää jo hyvin varhaisesta elämämme keväästä asti, aina elämän iltaan asti. Tässä viime sunnuntaina olin hautajaisissa, kun siellä Pohjanmaalla jotkut teistä saattavat tuntea, niin minä olet kuulleet. Hyvin iäkäs vanhimmistoveli, 89-vuotias Aukis Vilponen, haudattiin hänen maallinen majansa. Hän sai tässä muutama, ehkä pari viikkoa sitten, samalla viikolla kun hänen poikansa tytär piti häitä, niin pappa muutti taivaan kotiin. Jäi auton alle moponsa kanssa ja näin siirtyi tuo tunnettu, hurskas Jumalan ihminen taivaan majoihin. Miehellä oli ikää 89. Terveys vielä kohtalaisen hyvä. Jos hänen kanssaan alkoi keskustelemaan tietokoneista ja elektroniikasta, niin kuka ties, hän ei niin ollut perillä. Mutta jos hänen kanssaan aloit puhumaan hengellistä elämästä, Jumalan tahdon etsimisestä, rukouselämästä, voitoista, niin hän oli niin ajan tasalla ja niin valmis ja kypsä keskustelemaan. Hänen hengellinen tuoreutensa 89-vuotiaana oli hyvin todellinen vielä loppuun. Ja vanhimmistövelinä, minkä suuren ja pitkän päivätyön hän teki tuolla Etelä-Pohjanmaalla Peräseinän seurakunnan vanhimmistövelinä. Muistan muun muassa elämässä muuten yhden pienen tapahtuman. Olin hyvin nuori poika, oli juuri tullut uskoon ja lähdimme sieltä Nurman puolelta kotikyliltäni taksilla Peräseinän, jolle telttajuhlille. Siellä oli silloin seurakunnan paimenena Matti Rajamäki ja oli suuret telttajuhlat ja juhlapuhjana oli Vilho Soininen. Se oli elämäni ensimmäinen kerta, kun olen kuullut Vilho Soinisen saarnaavan. Silloin kuulin hänen vaikuttavan julistuksensa tuolla Peräseinän kirkonkylällä oli telttajana. Ne juhlat eivät olleet mitään juhlia tahansa. Kiitos Jumalalle edesmenneistä. Kiitos meistä, jotka tänä iltana olemme täällä. Ensimmäinen korintolaiskirje, 10. luku, luen nyt vanhan käännöksen mukaan, alkaa tämän kaltaisilla sanoilla. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Saivat kaikki kasteen Moosekseen, pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuivat erämaassa. Tämä tapahtui varoitukseksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoisisi, niin kuin he himoitsivat. Tässä menneenä päivinä tämä Raamatun kohta on noussut niin voimakkaasti elämääni ja mieleeni. Tämä sanoma on hyvin ajankohtainen Herran Sionissa kautta koko synnyinmaan. Jos luet Mooseksen toisesta kirjasta eteenpäin ja seuraat, mitä tapahtui niiden alkupäivien ja viikkojen ja kuukausien aikana Israelin kansalle, kun Jumalan suuret vapautusohjelmat alkoivat toteutumaan. Miten mahtavasti Jumala ilmaisee Moosekselle huutavan hätääntyneen kuolemaansa jo katselevan kansan puoleen lohdutuksen sanoman kanssa. Tänä päivänä tulette näkemään, minkä pelastuksen Herra meille antaa. Minkä pelastuksen? Jumala kysyi Mooseksesta, että miksi huudat minulle? Sano kansalle, että ovat ihan rauhassa. Mene sinä meren ääreen, ojenna savva yli meren. Ja silloin avautui tie israelilaisille. Mutta joskus olet ehkä ajatellut, miksi tuo kansa ei sitten joutunut kuitenkaan egyptiläisten käsiin. Mitä tapahtui, koska sotajoukot olivat jo näköpiirissä, eivätkä he kauaa olisi viipyneet, olisivat olleet meren rannalla ja 1,5 miljoonan kansa karjansa kanssa ylittämässä punaista merta, se vei aikaa. Ei se ollut 15 minuutin pikajuoksu, ei. Siellä Raamatussa sanotaan, jos luet. Pilvi, joka kulki heidän edellään, siirtyi Israelin kansan taakse, eli egyptiläisten ja israelilaisten väliin. Ja merkillinen, tuo pilvi oli pimeä egyptiläisille, ja israelilaisille se oli valoisa. Heidän päivänsä jatkui ja jatkui ja jatkui. Niin että kansa ehti yli. Ja kun Faarao lähtee vielä mereen seuraamaan meren tietä, avattua tietä, niin koko ajan Jumalan jarrut on päällä, Jumalan varjelus on päällä. Ja sitten hän antaa jälleen tapahtua jotakin, hän sokaisee heidät. Ensin on pimeys ja sitten sokaisee, seka sorto. Ja kun israelaiset ovat jo yli meren, niin Jumala antaa veden tulla ja täyttää meren. Jumala halusi näyttää, että pelastuksessa on nämä kaksi puolta. Minun kansani on toisella rannalla, mutta Faaraan sotajoukot hukkuvat. Me joskus katselemme tätä Herran seuraamista vähän sillä silmällä, että miten me kristityt täältä selviämme tähän pahan maailman keskeltä. Ja Jeesuskin sanoi niin oudon sanaan opetuslapsille, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Jumalan tuomiot tulevat tämän maailman ylle. Pelastus tulee Herran kansalle, hänen omilleen. Miten susien keskellä lampaat voivat selvitä yleensä? Vain sen tähden, että Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Olemmeko niin riippuvaisia Herrasta? Olemme Jumalan kiitos. Minä ja vieläpä sinäkin. Mutta nämä kaksi kastetta, jotka koko kansa sai yhdellä kertaa pilvessä tuossa yöllä hohtavassa ja päivällä tuommoisena kirkkaana valopilvenä, mutta yöllä hehkuvana, valaisevana pilvenä ja sitten meressä. Tuo kansa yhdistettiin Moosekseen. Se ei ollut mikään pieni asia, sillä he saivat nähdä Jumalan tekoja uudelleen ja uudelleen. Ja Mooses oli saanut erikoisen tehtävän, niin erikoisen tehtävän Israelin kansan edessä, että siellä jos luet, kun Mooseksen matka päättyy, että kenellekään profeetoista koskaan ei annettu enää samankaltaista asemaa. Ja kun Jeesus alkaa saarnaamaan, niin monet juutalaiset kirjanoppineet alkavat kyselemään, että kuinka sinä puhut tällaisia, oletko suurempi kuin Mooses? Kun me pidämme sinua profeettana sentään, mutta oletko suurempi kuin Mooses? Jeesus ei myöntynyt siihen, että hän on vain profeetta. Minä olen Jumalan poika. Ja hän puhui isästänsä. Ja kun Moosesta suurempaa profeettaa ei ollut, ja Jumala ilmoitti, ei tule olemaan. Ja sinä olet profeetta, väitätkö? Soditko Jumalan sanaa vastaan? Väitätkö olevasi suurempi kuin Mooses? Ja muistatte Jeesuksen vastauksen. Hän ilmaisi jälleen kerran, kuka hän on. Mooses oli tästä maasta, minä olen siitä maasta. Ja hebrealaiskirje sanoo, huoneen rakentajan kunnia suurempi kuin huoneen. Siis hän, joka tuli taivaasta, Johannes Kastajan sanoi vielä käyttääkseni, on yli kaiken. Me, mitkä, jotka olemme maasta, me puhumme maasta. Meidän näkövinkkelimme on niin maallinen. Ja vain Jumalan armon avulla voimme Jumalan hengessä löytää näköalan ja saada asema paikan Kristuksessa uuden liiton pyhinä. Kykenemme puhumaan taivaallisia. Kastiin mereen Mooseksessa. Se oli koko kansan hauta tuo punainen meri, vaikka he eivät kuolleet. Heidät haudattiin Moosekseen. Saivat kasteen Moosekseen. Meni mielellämme ja tietysti minäkin mielelläni puhun toki henkikasteen valtavasta merkityksestä. Ja se on niin kuin helluntai kansalle tutumpi. Mutta olen pannut merkille menneinä vuosina kautta koko synnyinmaamme. Vesikasteen hengellinen merkitys ei ole selkeä Jumalan pyhille ja se tekee haittaa matkan teossa. Enemmänkin se menee niin kuin vaan väittelypuolelle, että onko se oikea ja sitten lapsena tai aikuisena. Ja tämä riita tässä luterilaispohjaisessa maassa, mitä tämä vesikaste merkitsee. Jos ei se oikein mitään merkitse, eikä se ole pelastava kaste, veri puhdistaa ja Jeesuksen nimessä pelastutaan, niin miksi minä sitten kasteelle menen? Ja niin kuin kansanlähetyksen ystävät sanovat, en sanoisi, että loukaten, että kun he ovat tuolleet uskoon, niin tämä lapsikaste on astunut voimaan hengellisenä kasteena. He saavat pitää mielipiteensä. En ole tullut tänne riitelemään, mutta minulla on sana sinulle. Se on minulle ja se on sinulle tärkeä sana. Ei kaste enää Moosekseen, vaan Jeesukseen. Se ei ole pieni asia ja sen hengellinen merkitys ei ole mitään sanomaton. Missään tapauksessa. Älä vain minulle sano tänä päivänä, että sillä ei ole mitään merkitystä. Sillä on niin äärettömän suuri merkitys, että me olemme saaneet kasteen Jeesukseen. Että meidät on kasteen kautta haudattu Jeesukseen. Puhun nyt siitä ensin ja puhun kyllä sitten tästä pilvestäkin lisää, mutta haluan pysähtyä pieneksi hetkeksi tähän. Te, joilla on raamatut mukana, voitte avata kolossalaiskirjeen 3. luvun. Sen alussa Paavali sanoo näin kirjoittaessaan kolossalaisille. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Kun eilen puhun Jumalan tahdosta, siis meidät on herätetty hengellisesti, ja meidät eräänä päivänä herätetään, kun pasuuna soi, ja me saamme uuden ruumiin. Meidän ruumiimme lunastus tapahtuu, mutta meidän hengellinen herääminen, meidän hengellinen ylösnousemus on jo tapahtunut Kristuksessa. Meidät on siis herätetty katselemaan taivaallisia, elämään taivaallisia varten, etsimään Jumalan tahtoa. Vanhassa liitossa se tarkoitti sitä, että elämä Egyptissä ja nimenomaan Faarao on Luciferin vertauskuva. Faaraon ohjelma loppui punaiseen mereen. Israelin kansan ohjelma jatkui punaisen meren jälkeen Jumalan ohjelmana erämaassa. Siellä ei Faarao sanellut paljonko tiiliä tehdään, kun toiselle rannalle päästään. Niin on Jumala suunnitellut, kun hän kerran antaa tällaisen pelastuksen. Se oli esikuvallista, se mikä tapahtui Israelille. Jumala on tarkoittanut poikansa suuren pelastuksen, piirtämään suuria ääriviivoja. Ja niin kuin rakas veline tässä Rauno mainitsi, toisilla on niin pieni Jumala, pienten kuvioitten Jumala, pienen pelastuksen Jumala. Me emme sitä sano halveksien, emmekä moittien. vaan innostaaksemme sinut etsimään Jumalaa, suurta Jumalaa, jonka pelastus on kallis, Pietarin sanojen mukaan. Palataan siihen sitten huomenna enemmän, tälle hintapuolelle. Mutta tähän hautapuolelle, siis saada kaste Kristukseen. Ihmisen täytyy saada hauta Kristuksessa. Ei vain 2-3 päivän hauta, vaan hauta koko elämää varten. Ja sanon jo tässä vaiheessa, monet ovat saaneet voimakkaan kasteen pilvessä Pyhässä Hengessä. Mutta tuo voimakas kaste monien helluntai-kristittyjen kohdalla on hiipunut vuosien ja vuosikymmenien saatossa. Tuo voitelu on hävinnyt melkein heidän elämästään. He puhuvat vain joskus koetusta voitelusta. Tänään sanon sinulle kokemuksella, mutta ennen kaikkea Jumalan sanalla ennen kaikkea, mutta sanon myöskin kokemuksella itse. Säilyttääksemme voitelun, me tarvitsemme ehdottomasti Kristuksen haudan ja hänen kuolemansa. En usko tänään voitelun säilymiseen ilman hautaa. Ennemmin tai myöhemmin, vaikka kuinka armoitettu Jumalan mies ja karismaattinen olisi, hän menettää sen, ellei hän säily haudassa. Sillä meitä ei voida sitoa tuolla voitelulla, vaikka se on niin valtava tämä pilven siunaus. Pyhän Hengen kasteella meitä ei voida sitoa varsinaisesti. Se on ennen kaikkea kaste palvelustyötä varten, niin kuin Jeesus sanoo. Pyhä Henki tulee teihin, että tulette olemaan minun todistajani. Mutta meidät on sidottu hautaan ja Kristuksen kuolemaan verellä ja vedellä. Siellä on meidän siteemme, jotka kestävät kuolemassa ja elämässä. Jos avaat Efesolaiskirjeen, siellä Paavali käyttää tällaista sanaa 3. luvussa rukoillen. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaassa maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Sitten hän jatkaa. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin että te rakkauteen juurtuneena ja perustuneena voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Juurtuneena hänen rakkauteensa. Uusi käännös sanoo siinä kohdassa, jos teillä on uusi käännös, rakkaus on elämämme kasvupohja. Pelastus on niin voimakkaasti rakkauspohjainen. Jeesus käytti juuri oikeita sanoja, niin Jumala rakasti maailmaa, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Siis rakkauden kokeminen on kaikkein voimakkain hänen ristissään, hänen kuolemassaan, hänen veressään. Pyhässä Hengessä on valtava rakkaus, se on aivan totta. Älä vain luule, ettei siinä ole Jumalan ominaisuuksia. Mutta me kohtaamme rakkauden, joka on pysyvää, ei vain hetkellistä, hänen veressään, hänen kuolemassaan, hänen ylösnousemuksessaan. Siinä me kohtaamme Jumalan rakkauden. Ja jos tämä side ei ole meillä voimakas, meidän rakkaus on vain tunnepohjainen, se ei ole lähdepohjainen, sillä ei ole juuria. Vaan se on ilmassa ja herkästi kaadettavissa perkeleen puolelta. Mutta jos meidät on juurrutettu Kristukseen, se ainut paikka, missä sinun hengellinen elämäsi, heikon pienen ihmisen elämä voi kasvaa hengellisiä juuria, on Golgatan pehmyt maaperä. Siellä juuret pysyvät ja elävät. Ja sen kautta me otamme kaiken kosteuden ja kuivuus on kaukana. Kasvihan ei lehtien kautta kykene ottamaan ollenkaan sellaista määrää vettä, mitä se ottaa juurillaan. Koivu, tuommoinen suurempi koivu, poikana, joka on metsäteknikko, on hyvin paljon teidänkin pihassa, jos on vähän vanhemmat rakennukset, on 300 litran koivuja. Ne eivät ole mitään vielä isoja, jotka päivässä kesällä haihduttavat vettä 300 litraa lehtiensä välityksellä. Siis he ovat, ne koivut imevät sen 300 litraa vettä maasta saman tien haihduttavat lehtiensä kautta. Siellä on valtavat vesimäärät, mikä tuommoinen piha koivu käyttää päivittäin. Ei koivukaan, vaikka olisi minkälainen ukkossade, niin se ei. Lehtien kautta se ei onnistu, mutta juurien kautta se onnistuu. Ja kun vanhan koivun kaadat, jos se ei ole laho eikä vielä elämänvoime menettänyt, niin ihmettelee, että joka puolelta löytyy sen juuria. Veden tarve ääretön. Kuule, hengellisessä elämässä veden tarve tulee olemaan suuri. Pane laajalle alueelle elämäsi juuret Kristuksessa. Ei ole kiellettyä se Raamatun mukaan, vaan toivottua. Haudattu hänen kuolemaansa. Siinä on valtava voima. Ja siinä on myöskin kärsimykset. Siis näissä juurissa on myöskin voima. Jotkut ajattelevat, että meidän hengenelämämme voima tulee kaikki vain hengen vuodatuksen kautta. Ei tule. Meidän elämäämme myöskin tulee, sillä veressä on voima. Kolkatan sovitustyö, siinä on valtava voima takana. Ristin evankeliumissa on valtava voima. Älä koskaan sano, että veressä ei ole se voima, vaan voima on pyhässä hengessä. Veressä on voima, koska sovitusvoima nimenomaan on kiinni veressä. Sen pyhä henki meille kirkastaa vain. Monet luulevat, että pyhä henki tuon voiman niin kuin varsinainen se päämoottori on. Se on Jeesuksen kuolemassa. Pyhä henki vaan on lähetetty kirkastamaan ristin kuolemaa. Ja kun pyhä henki kirkastaa ristin kuoleman, se on pyhän hengen tehtävä, niin me tietysti voimme sanoa, että pyhä henki myöskin tulee avuksi tätä voimaa välittämään. Tulee voimaa alhaalta ja tulee voimaa ylhäältä. Ja monet sanovat, että minä olen niin voimaton. Silloin on jotain pielessä. Niin, mutta se on tavallinen kristitty. Ihan tavallinen. Sinun ei tarvitse olla mikään erikoinen, älkää pyri kovin erikoiseksi, että voit edistyä Jumalan palveluksessa. Erikoisihmiset eivät enää edisty, he ovat jo edistyneet ja he polkevat paikallaan, mutta pienet ja nöyrät kasvavat Kristukseen. Ja Jumala tulee käyttämään heitä aina, aina, poutavuosinakin. Juurtuneena hänen kuolemaan. Me totta kai otamme tuon kuoleman kautta tulevan voiton ilolla vastaan, että meidät on siis jo herätetty. Me olemme ylösnousemuksen lapsia, jo nyt, vaikka meidän ruumistamme ei vielä ole lunastettu. Me olemme jo ylösnousemuksen lapsia. Seurakunta on rakennettu hänen ylösnousemukseensa kuoleman tähden. Siksi me niin mielellämme siunaamme leivänne viiniin ja julistamme Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Mutta me ajattelemme, että rakkauteen ei kuulu nämä ristin kärsimykset enää, että sehän on vihollisesta, jos me joudumme kärsimään. Sehän on vihollisesta, jos me joudumme Jeesuksen nimen tähden kärsimään. Vihollinen meitä vihaa Jeesuksen nimen tähden. Mutta muista, rakkaus on sittenkin liian yksivärinen, jos siihen ei sisälly koettelemuksia ja kärsimyksiä. Kun nuorena julistajana, 6-17-vuotiaana lähdin julistamaan evankeliumin sanomaa, olin aivan poikainen, alaikäinen. Silloin ajattelin, että koska olen elämäni ratkaisut tehnyt tälle puolelle, minun elämäni on hyvin helppo ja siunattu, ja Jumala siunaa minua. Kyllä hän on minua siunannut, kyllä hän on minua koetellut. Jumalan kiitos. Miten sairas olisin hengellisesti, ellei näitä koetuksia olisi ollut. Vaikkei ne ole ollut koetuksia synnin kanssa rämpimisen, Jumalan armossa on varjellut ja tämän kautta tullutta koetusta. Mutta kyllä Jumala on sallinut elämääni koetuksia niin paljon vaikeita päiviä, joista tänään suuresti kiitän Herraa. Ilman niitä en ymmärtäisi sinun elämääsi paljoakaan. Olen elänyt sikäli niin suojatun elämän. Lapsesta se saanut olla uskossa, uskovaisen kodin poika. Jos ei elämää, niin Jumala olisi sallinut kovia koetuksia, ratkaisuja, kipeitä ratkaisuja ja sitten taas Herran uskollisuuden näkemistä, hänen suloisuuttaan. Tänään kiitän häntä. Hän on minulle niin tärkeä ja rakas. Minulle Jeesus merkitsee niin paljon. minä voin sen sanoa, että minulle se merkitsee. Se on niin kuin koko elämä. Se pyörii Jeesuksen ympärillä, arjet ja juhlat. Vapaapäivät ja juhlapäivät, kokouspäivät. Mutta hänen kärsimyksistään osalliset. Me ajattelemme, että kun tulee kärsimyksiä ja vaikeuksia, silloin tulee hajaannus seurakuntaan. Ei. Hajaannus tulee aina muuta tietä, ei kärsimysten kautta. Kun olen vieraillut tuolla Kiinassa, jossa mainitsin, siitä en sen enempää, en voi puhua niistä yhteyksistä mitään sen enempää. Mutta minä tajun yhden asian, eivät kärsimykset ole hajoitus. On valtava yhdistävä tekijä. Voi, miten nuo rakkaat veljet, sen maan vaikeuksissa, mitä vähän on koettu, miten ne rakastavat meitä. Tekisi mieleen sanoa, että hävettää olla sellaisen rakkauden kohde, mitä he meille antavat. He kokevat, että me olemme yhtä. Me olemme yhtä. Ja, mutta eikö sinulla niin kuin elämä mennyt, se on niin kuin jo pilalle sitten, kun joutuu tällaisiin, mistä eilen mainitsin. Ei. Jälle veljelle on sellainen usko, että näiden jälkeen taas palaa vain kirkkaammin Jumalan tupeen. Millään tavalla julistustyö teille lopetettu, vaikka näin paljon taas on niitä pidätetty. Ei missään tapauksessa. Koska koko seurakunta evankelioi. Jos pappeja on vankilassa, seurakunta evankelioi kaiken aikaa. Opetustyöhön se tuo ongelmia aina tämä vangitseminen. Mutta evankelioiva seurakunta, jolla on yksi näkyy, jolla juurensa on Jumalassa. Kun aikoinaan Mao kuvitteli, kun Maon valta tuli, että hän tällaisella hirmupelolla kristityt, kaikki hävittää Kiinasta. Kun hän kuolee, Kiinassa oli yhtään kristittyä, niitä oli 30 miljoonaa jo hänen kuollessaan. Se oli vain 800 000, kun hän tuli valtaan. Ja ajatellaan, että tällä kauhun tasapainolla tai pelottelulla hän jopa lähettää tällaisen uskon, ja hän on se Jumala, ja hänen punainen raamattunsa, maan punainen kirja on se, mitä luetaan, ja kristittyjen raamattu poltetaan miljoonittain. Tai ei siihen aikaan niitä ollut vielä miljoonittain, kun kristitty oli niin vähän, niitä ei Kiinassa silloin vielä niin kauheasti ollut. Ja hän muun muassa ammutti siellä puistossa kristittyjä kaikkien nähden. Tuomiota odottavat kristityt saivat erikoismahdollisuuden, heidät armahdetaan, jos he sylkevät ja tanssivat raamatun päälle, kun oli pantu heidän eteensä nurmikolle. Kun heitä jonossa, kun ensimmäinen tuli. Ja he olivat niin varmat nämä kommunistit, että näin käy, että nyt se alkaa se raamatun tallaaminen. Kun ensimmäinen Jumalan sankari astui raamatun eteen, hän polvistui. Hän syleili raamattua. Hänen juurensa olivat kolkat. Hänen herransa oli antanut henkensä. Hän oli valmis siihen. Hän aavisti, että jotain saattaa tapahtuakin. Ja tuo raivo, mikä näiden kommunistien mielessä kävi, kun kristitty ei hyppinytkään raamatun päällä, ja tämä koko propaganda kääntyi kohta heitä vastaan, niin raivoissaan kuului komennus ampukaa ja takapäin, jota hän kiinalaiset paljon suorittaa, takapäin luoti lävisti. Niskasta meni läpi. Siihen sammoi Jumalan pyhä. Kun hänet oli raahattu sitten sivuun seuraavan tullessa, he olivat jo varmat, että tämän nähdessään, tämä taltuttaa tämän lahkolaisjoukon vastustajat. Kun seuraavakin polvistui tuon kirjan eteen ja vielä seuraava, tämä lopetettiin, koska se oli kääntymässä kommunismia vastaan. Kommunistit, jotka siellä puistossa katselivat näytelmää, tajusivat näiden Jumalan ihmisten. Ja se on totta tuossa maassa. Heillä on kaste meressä. Heillä on kaste Kristuksessa. Heidän juurensa on Kristuksessa. Heille Kristus on todellinen. Ja heillä on kyllä kaste pilvessäkin. Siitä tiedän jotakin. Heillä on kaste pilvessä. Ei tarvitse kysellä, onko niillä veljillä voitelu. Tapasin ensimmäisen kuolleen herättäjä. Minä en sen oikein tajunnut ollenkaan, kun tuo veli lähti todistamaan, että hän olisi sen sarjan mies hengellisessä elämässä. Hän vain hyvin monotonsilla äänellä mainitsi, että 60 tuli heti uskoon, kun se tyttö heräsi siinä kuolleista. Lääkäri toi heille juuri hautausluvan, kun oli hoitanut samaa uskovaista tyttöä, joka kuoli vaikeaan tautiin. He saavat haudata hänet. Mutta kun se tyttö nousi ylös, 60 tuli heti uskoon siinä. Mutta jos heillä olisi vain kaste pilvessä, eivät kestäisi niitä vaikeuksia. Ei heidän sydämensä siteet olisi koskaan tulleet sellaiseksi, elleivät he haudan kärsimyksissä, Kristuksen kuoleman todellisuudessa, ristin kärsimyksistä olisi niin syvästi osalliset elämässään. Se on tehnyt heistä kristittyjä, joista voisi sanoa näin. He ovat menneet eteisestä olohuoneeseen, niin kuin eräs veljeni ilmaisi meille. Lännen kristityllä on yksi ongelma. Ja hän tietää, mitä hän sanoi. Hänelle kukaan ei kertonut lännen tilanteesta mitään. Hän on vain sen kokenut ja pyhänkö se hänelle puhunut. Sanoi, että lännen kristityön ongelma on tämä. He ovat jääneet eteisi. Kyllä he uskossa ovat ja Jumalan sydämellä ovat. Mutta he ovat siellä eteisessä. Sinun pitäisi astua vielä yksi askel olohuoneen puolelle ja käydä maata valloittamaan. Se puuttuu. Lännen kristityltä puuttuu olohuoneen siunaus. He ovat eteisen puolella. Ovat kyllä pelastettu ja ovat Jumalan sydämen sisäpuolella, mutta ovat siellä niin kuin eteisessä. Eivät ole astuneet koko siihen armoon, mikä Kristuksessa on meille varattu. Jotkut ajattelevat tätä, miten niin voi sanoa, että minä olenkin niin heikko ihminen, että jos ei sitä armoa olisi, minä olisin uskossa ollenkaan. Sanon silloin näin. Ei se ole mikään tae, että sinulla kovin suuri armo vielä on, vaikka sanot, kuinka syvältä pelastun. Älä loukkaannu minua. Tiedät, mitä nyt sanon seuraavaksi. Kuuntele tarkkaan. Armo ei vielä siinä ole mitattu loppuun asti, että suuri syntinen pelastuu. Mutta kun armoa ruvetaan mittaamaan jollekin kristitille Jumalan pyhälle, joka kulkee sanan tietä ja Jumalan tahdon tietä, kun hänelle alkaa armo lisääntymään Paavalin tavoin, silloin alkaa Jumalan armon kellot soimaan kärsiville ihmisille. Niin kuin muistatte, miten Paavali sai rukousvastauksen tuota pistintä pois pyytäessään. Minun armossani on sinulle kyllä. Se ei ole jotain semmoista vain hunajaa. Se on kärsimyksenkin todellisuutta, niin kuin Paavali sanoi, minä kannan Kristuksen arpia. Minä täytän sen vielä, mitä Kristuksen kärsimyksestä niin kuin seurakunnan kohdalta puuttuu. Minä joudun sen tien kulkemaan ja minulla olisi helpompi, että minä pääsisin pois tästä ruumista, mutta teidän tähtenne viipyynsenne on vielä tarpeen ja niin minä haluan jatkaa tätä palvelustyötä loppuun asti. Hänet oli jo irroitettu siinä mielessä tästä elämästä. Ei hänellä ollut valtavia elämisen haluja. Hänen tiensä oli niin vaikea, siis pelkän elämisen tähden, mutta sen Kristuksen palvelemisen tähden oli valmis mihin tahansa, kun sain vain palvella tuota miestä, joka minut kohtasi Damaskuksen tiellä. Hänellä oli juuret hänen kuolemaansa. Meillä voi olla tunne hänen kuolemaansa joskus niin voimakas. Me koitamme pääsiäisen seutuun herkistyä hänen kuolemansa todellisuuteen ja hakea sitä tunnelatausta sielun elämäämme. Ja me ajattelemme, että me hyvinkin syvältä tunnemme Kristuksen kärsimystie Via Dolorosan. Kuule, se on hyvin pinnallista monta kertaa. Ne ovat toisenlaiset asiat, jotka vievät, juuruttavat meitä hänen kuolemansa, kärsimyksensä ja ylösnousemuksensa todellisuuteen. Nimittäin niiden tapahtumien jälkeen ihminen on niin pieni. Olkoon hän kuinka voideltu palvelija tahansa, hän on niin pieni itsessään. Te ette ehkä monet oikein tajua, mitä se merkitsee, kun Jumala alkaa toimimaan. Miten siinä ihminen riisutaan, miten pienissä kuvioissa liikutaan. Jotkut sanovat, että niin, mitä sinä, joka saat sitä kokea, sinä, jolla on sellaisia kokouksia, sinä, joka olet ylivainion kanssa kulkenut, ei se auta mitään. Tänä päivänä, jos ei meidän voitelumme säily tuoreena Kristuksessa, ei se auta meitä yhtään tänä päivänä, mitä on ollut ennen. Me haluamme kokea tänään jotain, ja me koemme jotain. Miksi? Siksi, että renko on täällä. Ei, kun Kristus on kuollut. Ja meidät on haudattu hänen kuolemaansa todellisuuteen, koska hän on myöskin noussut ylös. Ja meidät on jo herätetty elämään, ylösnousemus elämään. Mutta monet ovat niin kuin ponkaasset haudasta pois, että hallelujaa, ei enää haudan murheita. Ei, hauta on jäänyt taakse ja kaste on jäänyt taakse ja nyt minä tässä vaan menen eteenpäin. Ei kaste ole mihinkään taakse jäänyt. Se on sinun elämässäsi voimassa. Ei kaste ole taakse jäänyt elämää, vesikaste. Se on voimassa oleva kaste. Se on yhteys Kristukseen. Se on yhteinen hauta Kristuksen kärsimyksiin ja voittoihin. Ja sen tähden tuo kaste mereen on niin merkittävää tänä päivänä. Meidän kristillisyys on ontuvaa, jos se on vain kastetta Pyhässä Hengessä. Ja me etsimme vain sitä aluetta. Ja moni ei sen tähden löydä sieltä uusia alueita. Eikä Jumala voi antaa armolahjojansa juuri siitä syystä, että meidän elämämme, tämä merikaste, hautakaste, sen merkitys on meiltä kuin karannut ja hiipunut ja häipynyt. Me ottaisimme vain siunaukset ja voitot, mutta me emme tunne Jumalan tahtoa. Me voimme rukoilla niin kevyesti ja pinnallisesti, kun me emme tunne Jumalan tahtoa. Me emme pääse kokemaan Isän sydämen lyöntäjä. Sillä kun totiset rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, se tarkoittaa, että nämä rukoilijat tuntevat Jumalan tunteita rukoillessaan ihmisten puolesta. Se tarkoittaa siis hengittämistä sen maan atmosfääriin, jossa Jumalan ilmaisu, Jumalan tahto, Jumalan tunteet koskettavat meidän elämäämme. Ja se tapahtuu vain riisutussa mallissa. Mutta meillä on tapa pukeutua, ei riisutua. Ja luonnollisena ihmisenä me aina haluamme vain pukeutua. Paeta kuolemaa, paeta ahdistusta, paeta kärsimyksiä. Pientenkin vaikeuksien tulleen meillä on suuri hätä kerätä rukouspiiri ympärillemme joukko. Että kaikki ahdistus uskon elämässä väistyy ja taistelut loppuu. Eivät ne lopu siihen, vaikka koko sinun seurakuntasi 7 päivää viikossa rukoilee sinun puolestasi. Sinun taistelusi eivät lopu, eikä minun. Mutta meidän voittomme on todellinen. Pietarihan nimenomaan sanoi, että kun te kestätte koetuksen, niin teidän uskonne Isä näkee kultaa kalliimmaksi, joka kuitenkin tulessa puhdistetaan. Kullassakin on vielä tällainen vaikutusala. Mutta hän sanoi, paljon kalliimpaa on teidän uskonne minun Isäni silmissä, Jumalan silmissä, kun te kestätte koetukset. Jos olen hänen todistajansa, niin kuin sinäkin. Ja jos vain pyydämme helppoa tietä. Emme ole kovin läheltä Kristusta nähneet, joka aina pyysi Isää, tapahtukoon sinun tahtosi. Tapahtukoon sinun tahtosi. Ei minun helppouteni, vaan sinun tahtosi. Niin, mutta miten minä sitten kestän? Miten minä kestän? Sinä kestät siksi, että sinä olet haudattu Kristukseen. Sinä kestät hirvittävimmätkin myrskyt. Niin, mutta jos tähän maahan tulisi vaino, Kiinan kaltainen, paljonko täällä olisi uskovaisia? Paljon. Minä voin sinulle jo profetoida tämän sanan perusteella. Sinä jatkaisit matkaasi, vaikka elämäsi vaikeutuisi syvästi Jumalan palveluksessa. Ei rakkaussuhteita sillä katkaista, tuli vaikeuksia. Ne voitetaan yhdessä. Ja luuletko sinä, että vainojen keskellä Jumalan seurakunta elää kuivassa maassa? Ei. Kirkkauden Jumala lepää heidän yllään, henki lepää heidän yllänsä, kun heitä vainotaan. Eivät he omassa voimassaan niitä kestä. Älkää niin ajatelko, että he ovat niin päättäväisiä, niin lujia, niin peräänantamattomia. Ei. Heidän siunauksensa ja voimansa, kun juuret on Kolkatassa, niin myöskin taivas on lähellä. Sen ovat monet veljet siellä ja sisaret todistaneet, miten ihmeellisiä asioita, yliluonnollisia asioita Herra tekee, miten taivas on lähellä. Muista, tuo kaste Moosekseen, joka oli niin valtava, ei koskaan ollut kuitenkaan sellainen kaste kuin mitä on Kristuksen kaste. Vaikka sinä halaemalla halaat, että vois minä olisin ollut kulkemassa yli punaisen meren. Minä olisin koskaan epäillä Jumalan voimaa ja uskollisuutta ja rakkautta, läsnäoloa. Minä olisin kerran nähnyt tällaisen ihmeen, niin minua ei mikään mahti voisi horjuttaa. Älä sano. Vaikka heidät oli haudattu meressä Moosekseen, niin Jumalan tahto ja käskyt oli kivitauluissa. Siinä ei koskaan ollut sellaista voimaa kivitaulun sanomassa kuin mitä on Golgatan sanomassa. Kun Jumalan laki on piirretty rakkauspohjaisesti sydämemme lihatauluihin, siellä on paljon suurempi voima. Minun täytyy myöntää, minä en koskaan tule täysin ymmärtämään. Minä vaan vähän kuin katselen sen rantamia, minkälainen on kasteen siunaus, että minut on haudattu Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Haudattu. Elämäni on kätketty. Ja siellä, jos kolossalaiskirjeessä olisimme jatkaneet, Paavali nimenomaan kääntyi, että kun koska te olette haudatut, teidän elämänne on kätketty Kristukseen. Osa meidän uskon elämästämme on kätketyssä osassa. Ei elävän kukaan juuria saa nostella aina näytä. Katsokaa minkälainen juuristo. Silloin on kyllä vahtimestari ja kukkienhoitaja unohtanut kastelupuolessa möttinä ja sieltä nousee. Ja sitten lyödään ruukku takaisin. Möttästään se savimötti takaisin. Koko sinin juuren ympärillä on kuiva multapaakku isketään purkkiin takaisin, että jatkaa kasvua. Silloin jotain pielessä. Jos joku juurinen revitään maasta, silloin tulee kuolema. Jeesus sanoo, kaikki mikä ei ole minun taivaallisen isäni tahtoa, niin ne on juurinen revittävä pois. Kun opetuslapset mennästä vähän, Jeesus menee puhe koville. Sinä annat variseuksille, niin täydeltä laidalta. Jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttava, on juurinen revittävä pois. Juureni Jumalassa. Mutta vielä joku sana. Oi, minä olen puhuttu niin kauan. Minä ihan kohta lopetan, älkää hätääntykö. Joku sana tästä pilvestä. Siis pilvi oli jo merta ylitettäessä, se oli heidän varjeleva tekijänsä. Ei turhaan psalmissa ollut laulu, miten Jumala suojelee auringolta ja kuulta, yön varjoilta ja ääniltä ja kaikelta. Tuo pilvi, joka heitä seurasi, oli todellakin heidän suojansa. Sitten tuo pilvi johdatti heitä ja kertoi Jumalan läsnäolosta siellä ilmestysmajan yllä sitten, kun siihen pisteeseen tultiin. Mutta myöskin jos luet, miten manna tuli, niin tuo manna laskettiin pilvessä Israelin kansalle joka päivä. Ajattele 40 vuotta. Aina sama ruokakuljetus. Se laskettiin pilvessä alas. Satoi pilvessä mannaa ja he keräsivät sitä. Sapatin päivänä ei pitänyt kerätä se. Sitä sai ottaa varastoon, mutta muuten joka päivä. Eikö ole merkillistä, että jos silloin vanhan testamentin aikana tuo pilvi, joka kuvaa pyhän hengen valtavaa aluetta, niin ruoka tuotiin pyhässä hengessä jo vanhan liiton aikana, vaikka se oli tietysti vielä esikuvallista. Mutta uuden liiton aikana, kun sana voideltun sydämeen tulee voidelun palvelijan kautta, minkälainen merkitys sillä on. Jotkut muuten teologisesti ovat pikkusen hairahtuneet, he niin kuin tosiaan luulevat, että minäkin joskus nuoremmin koskaan miettinytkään, että Herra, anna sanaasi voitelu. Sehän ei tarkoita sitä, että eikö tässä sanassa ole voitelu, vaan anna minun julistukseeni voitelu. Anna pyhänkin kirkastamaan sinun sanojasi, kun puhun ihmisenä. Mutta itsessään Jumalan sana, siinähän oli voitelu. Jeesuksen kohdalla oli erikoinen asia. Hän oli lihaksi tullut sana ja sitten hänet vielä oli voideltu. Kun hän oli ihminen, niin hänet täytyi voidella palvelustehtävään. Vaikka hän oli kävelevä raamattu, kävelevä sana. Kun eräänä päivänä he pilkkasivat häntä, että tuo kansa, joka on tyhmä, kirottu, araameja puhua popsottaa, savoa päästää tulemaan tai Pohjanmaata, mutta ei puhu puhdasta suomia. Ja hyvänen aika, hyvähän heitä on retkuun vetää, he uskoo kaiken. Mutta onko kuka hallitusmiestä uskonut, tai variseuksista, jotka todella osaavat hebreaa ja kirjoitukset? Eräänä päivänä Jeesus keskustelee heidän kanssaan hebreaa, kirjoituksista ja hebrean kielellä. He kysyivät sen jälkeen, kuinka tämä, joka ei ole oppia saanut, osaa kirjoituksia. He luulivat, että Jeesus ei osaa hebreaa. Hän puhuu sen tähden araameaa tulla tavalliselle kansalle, joka ei osaa hebreaa. Mutta hän näytti, hän osoitti, hän osaa täydellistä hebreaa. Hän pystyy kirjoitukset selvittämään hebreaksi. Mutta hän rakasti niin tuota kansaa, ettei hän puhunut muukalaisen kieltä kärsivälle ihmiselle. Käytän nyt kuvaa, hän ei ruunut puhumaan englantia kärsivälle suomalaiselle ihmiselle, joka tarvitsi lohdutuksen sanan, joka englantia ei ymmärrä. Hän puhui ihmisille kieltä, jota he ymmärsivät. Hänen sydämensä kieli oli se, jota ihmiset lukivat. Hänen puhekielensä oli se, jota ihmiset lukivat. Hän osasi kirjoitukset. Hän julisti sanaa. Hänet oli voideltu siihen. Ei niin, etteikö sanassa ole voito. Niin, mutta kirjain kuolettaa, vaan henki tekee vain eläväksi. Lain kirjain kuolettaa. Älä tartu, älä maistu. Sillä ei ole elämää. Mutta kaikki vanhan liiton tekstikin on voideltua tekstiä. Jumalan sana ei ole voitelematonta. Kun Jumala ensimmäiset sanat lausui, kun tätä meidän maailmamme luotiin, kun hän sanallaan loi, siinä oli Jumalan henki liikkeellä. Miten niin? Jumalan henki lepääsi vetten yllä. Ja ensimmäiseksi hieno asia, kun pimeys peitti maan ja vesi oli sen yllä, niin jotain minusta valtavaa. Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Niin aurinko tuli, ei. Tuli Jumalan valkeus tämän maan päälle. Oi isä rakas, kun sinä kerran lähdit luomaan, sinä et meitä pannut pimeään kellariin. Sinä kutsuit ensin valkeuden tälle tellukselle, sen valkeuden mikä sinussa on. Kun Jumalan suunnitelma Kristuksessa lähtee liikkeelle, minusta on valtavaa lukea, kun Jeesus pitää puoli vuotta ennen kuolemaansa yhden maailman tunnetuimmista saarnoista. Minä olen maailman valkeus. Oi, miten rakastus. Miten valtava sana se on. Olin erään kerran lähdössä koko sarjalle ja sinä edellisenä iltayö nautin Raamatun ja avasin tuon kohdan. Yhtäkkiä Jumalan henki sytytti valot. Vaimoni oli töissä, kun hän sai rauhan yöllä töissä. Minä itkin Herran kanssa. Minä sain aina väläyksen siitä, mitä on maailman valkeus. Minä tajusin sinä hetkenä, koskaan Jumalan mies, Jumalan saarnamies, ei ole vailla sanomaa, jos hänellä elämässä vaan pysyy asiat yläkertaa kunnossa. Niin valtava on tämä kirja, minä olen maailman valkeus. Isä kerran sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Jeesus tulee tänne maapallolle, joka synnin tähden oli joutunut kokemaan kovia. Ja saatanan ote oli niin totaalinen. Jeesus sanoi, minä olen maailman valkeus. Eikä siinä kaikki, ei yksikään, joka minun uskoo vailla pimeydessä. Muista. Ei tämän taivaan kannen alla ole valtaa kuolemalla ohi kaikki valtiaan. Maailman valkeus on sen asian ratkaissut jo puolesta. Hän on kuolemankin voittaja. Pääsiäisaamu on kirkas aamu. Se on Jumalan pyhien juhlapäivä ja se on lähellä. Meidän pääsiäisaamu, ruumimme lunastamisenkin hetki. Mutta me olemme eläneet jo pääsiäisaamun uudistessyntyessämme Jumalan hengestä. Me olemme jo eläneet yhden pääsiäisaamun, kun me synnyimme Jumalan lapseksi. Jumalan sanasta ja Jumalan hengestä. Pilvi. Totisesti hän on tuonut voiman ja voitelun pilvessä, pyhässä hengessä, meidän palvelustehtävämme. Sanon teille, sisaret ja veljet. Se on ratkaisevin asia sen jälkeen, kun juuremme ovat Jumalassa. Ja meidän elämässämme vaikuttaa tuo papillinen, jumalallinen arvo. Voitelu pyhässä hengessä. Se avaa sanan. Se tuo esiin tunnustekoja ihmeitä. Se antaa näkyä seurakunnalle. Se antaa näkyä seurakunnan johdolle. Se tuo merkillistä apua evankeliumin julistamiseen vajavaisten ihmisten kautta, kun tuo Jumalan voitelu on meidän elämässä. Ja on merkillistä myöskin se, ja tietysti hyvin todellista, kun syntinen ihminen avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, niin tuo sama ihminen, kun hän tekee parannuksen ja hylkää syntinsä, ja Jumalan pojan veri astuu voimaan, ja kun välittömästi Jumalan henki tulee todistamaan hänelle, hänen syntinsä on annettu anteeksi. Se on valtava ihme. Se on valtava luomisteko, kun ihmisen henki herätetään kuolleista. Ja hänestä tulee uudissyntynyt kristitty. Se on valtava ihme. Se on Jumalan uudesti synnyttävä luomisihme. Kun luonnollisesta tulee yliluonnollinen. Kun kuolleista tulee elävä. Kun pimeydestä tulee valkeus. Kun saastaisesta tulee puhdas, kun syyllisestä tulee syytön. Evankeliumin tähden. Sana rististä on vielä voima. Evankeliumin voima. Ja se, sanoisin näin, se laskee vieläkin mannan, se laskee pilven elämäämme, se laskee pyhän hengen. Ja minä uskon, sisaret ja veljet, olemme astumassa aikaan jolloin ristikeskeinen sanoma palaa Jumalan hengen ohjaamana jälleen kompanssin neulaan. Ja sitä seuraa Herran kirkkaus palaa Sioniin. Mitä sitten tapahtuu? Sitten koetaan sitä, mitä koetaan herätyksessä. Koetaan sitä, kun saadaan voittoja. Kun Herran kirkkaus astuu seurakunnan ylle, kun se palaa oikein seurakunnan ylle uudelleen, jos se on joutunut väistymään asioita tähden, se palaa uudelleen, se palaa vielä uudelleen. Oi ylistetty olkoon Herra, sinun nimeesi tänä iltana, tässä pyhien joukossa, tässä seurakunnassa, tässä veljen ja sisarten keskellä. Herra, olen niin onnellinen, että saan puhua sinusta. Että minut kutsuit jo, Herra, nuorukaisena julistamaan evankeliumia sinusta. Herra, en koskaan osaa sitä niin kiittää, mikä armo osakseni tuli. Kaikkein niiden elämäni kyynelteni ja kipujeni lisäksi. Herra, ne ovat olleet pieniä asioita sen rinnalla, mitä sinä olet minulle antanut ja mitä sinä olet merkinnyt. Herra, kiitos, että tänään tänä liikut täällä vapahtajana. Herra, kiitos, että kahden asian siunaus, meren siunaus ja pilven siunaus. Herra, tämänkin seurakunnan keskelle oikein saa syvästi jättää jälkensä. Ja voittolaulu kuuluu Karitsan veren tähden tämän seurakunnan keskeltä uudellinen uudelleen, uudistettuina elävänä. Ja Jumalan tahdon etsiminen sen tähden, että elämämme rakkauspohjaisesti on haudattu Kristukseen. On elämämme pääasia tässä uudessa liitossa miellyttää Isä sinua, sinun tähtesi. Poikasi tähden, jonka sinä annoit meitä varten, ette me enää eläisi itselle, vaan sinulle, joka meidän edestämme olet kuollut ja ylösnoussut. Kun tässä rukoilemme hiljaa, siellä voi olla ystäviä, joiden elämässä on hätätilaa. Sinä tarvitset Jeesusta tänä iltana. Sinä voit ilmaista asiasi hänelle. Tulit ensimmäisen kerran hänen luokseen. Tai tiedät. Menetettyjen asioiden tähden ja menetetun aseman tähden on paluupäivä tänään. Herra odottaa sinua tänään. Jeesus, vaikuta pyhän henkesi kautta sen sanan kanssa, jota olen koittanut jakaa tänä iltana. Valtaa tämä seurakunta. Anna terve, tasapainoinen Jumalan hulluus yhdessä tämän meren siunauksen ja pilven siunauksen kanssa täyttää tämän seurakunnan. Terve Jumalan hulluus, jossa Jumalan rakkaus alkaa ohjaamaan palvelustyötä voimakkaasti, jossa hengen korvat ovat avoimet Jumalan äänelle, ja jossa Jumalan ilmeinen ilmestyminen ja sinun sanasi menestyminen tuo siunauksen laumasi keskelle oikein uudistuksessa, syvälle luotaavassa uudistuksessa, joka aikaan saa yhä runsaampaa kiitosta meidän Herraamme Jeesusta Kristusta kohtaan. Aamen.